Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thotë se jam i shqetësuar për mesazhet që vijnë nga Prishtina. Me çka mund të përballet Kosova nëse kryeministri Kurti nuk lëshon pe? Arben Alili, njohës i çështjeve të ekonomisë dhe profesor në Universitetin e Tetovës, thotë se ngrirja e çmimeve mas dëshpruese e qeverisë. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kërkesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe përkushtimin në dialogun Kosovë-Serbi i ka theksuar edhe njëherë i dërguari SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Dorontina Baftiu na sjell një pjesë të intervistës që ka dhënë për Radion Evropa e Lirë.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar është prejur i shqetësuar me mesazhet që vijnë nga Prishtina, në të cilat kritikohet emisari evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Escobar tha se nuk sheh asnjë dëshmi të një anshmërisë të ndërmjetësi dialogut Kosovë-Serbi.
I don't find any evidence of bias.
Unë nuk shoh asnjë dëshmi për marrëveshje të fshehtë në punën për të quar përpara interesin e Serbisë në këtë.
Pas rundit të fundit të pasuksesshëm të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, Bashkimi Evropian mbajti kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin si përgjegjës për faktin se nuk ka pasur progres në dialog. Kurti më pas deklaroi se përfaqësuesi special i BE-s u pozicionua kundër Kosovës. Escobar theksoi se SBA-ja pra që të dyja palët të forcojnë përkushtimin e tyre dhe që Kosova të tregoj më shumë pragmatizëm dhe realizëm në çasjen e saj ndaj BE-s. I pyetur për masa shtesë në rast se Kosova dhe Serbia nuk e respektojnë marrëveshjen e Ohrit, Escobar tha se mund të ketë pasoja për të dyja palët.
I wouldn't say measures, I would say consequences.
Nuk do të thosha masa, do të thosha pasoja. Tani ju them se pasojat me të cilat ballafaqohet Kosova është se nëse ata refuzojnë të angazhohen me Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian nuk do të angazhohet për ndihmë shtesë dhe masa shtesë për integrim. Shikoni, unë mendoj se këto masa janë duke pasur ndikim në Kosovë dhe në ekonominë e Kosovës.
Ai shtoi se shpreson që SBA-ja do të mund të punojë me Kosovën për të gjetur një mënyrë për të hequr masat e marra në vitin 2024. BE-ja ka ndërmarrë disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshirë pezullim fondesh dhe takimesh të nivelit të lartë për shkak të tensioneve të larta në veri, të nxitura nga instalimi i kryetarëve shqiptar në komunat me shumicë serbe. Escobar shtoi se nuk ka afat kohor për tërheqjen e këtyre masave, por se ato varen nga shtensionimi i situatës dhe progresi në marrëveshjen e Ohrit. Krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është ndër hapat e parë që i kërkohet Kosovës të bëjë edhe nga diplomatët amerikan edhe nga ata të Bashkimit Evropian. Escobar përsëriti qëndrimin se asociacioni do të ishte në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
So we've addressed that repeatedly and I'm disappointed.
Ne kemi adresuar atë në mënyrë të përsëritur dhe jam i zgënjur që ajo pikë bisede vazhdon të ngrihet, se kjo do të jetë Republika Srpska, nuk do të bëhet një Republikë Srpska. Me të vërtetë bëhet fjalë për autoritetet komunale që bëjnë atë që komunat tashmë e bëjnë në gjuhën serbe.
Për këtë asociacion, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje në vitin 2013, por ajo nuk është zbatuar kur, nga frika se mund të ndikojë në funksionalitetin e shtetit. Kurti në disa raste ka thënë se nuk mund ta lejojë themelimin e një asociacioni një etnik, i cili do të kishte kompetenca ekzekutive siç kërkon Beogradi. Së fundi, ai ka thënë se është i gatshëm të diskutojë për këtë asociacion, por këmbgul që fillimisht duhet të zyrtarisohet njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Njësit e rëthanave politike vlerësojnë se Kryeministri Kosovës Albin Kurti do të vazhdoj të injëroj kërkesat e partnerve përëndimor lidhur me dialogun për normalizimin e mardhënjeve me Serbin. Si pas tyre, presionin dhe qeverisë e Kosovës mund të mos sjell dobi për kundër shtimit eventual të masave ndëshkuese nga bëja. Ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Blokim të dialogut, presion shtesë dhe sanksionet të mundshme për Kosovën parashoj njësit e rëthanave politike nëse Kryeministri vendit Albin Kurti nuk u bindet kërkesave të bashkësisë ndërkombëtare për normalizimin e marrëdhënieve me Serbin. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është ndër hapat e parë që i kërkohet të bëjë edhe nga diplomatët amerikanë edhe nga ata të Bashkimit Evropian. Kurti thotë se është i gatshëm të diskutojë për këtë asociacion, por këmbgul që fillimisht duhet të zyrtarizohet njëoja de facto e Kosovës nga Serbia. Ai ka acaruar raportet me zyrtarët e Bashkimit Evropian, duke i fajsuar ata për një anshmëri në procesin e bisedimeve të Kosovës me Serbinë. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se si do të përgjigjet thirrjeve dhe sugjerimeve të partnerëve ndërkombëtar lidhur me dialogun, por deri më tash nuk mori përgjigje. Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, thotë për Radio Evropa e Lirë se kritikat që vijnë nga Prishtinë për ndërmjetësuesit perëndimor kanë bazë. Sipas tij është veçasja ndërmjetësuesve të dialogut ajo që e ka shtyr Prishtinën, tu thot jo disa propozimeve të tyre.
Po dhe një shtojmë më në kombinaciju në sretnok i në strategjkob nastu.
Këtu kemi një kombinim të paracitjes fatkeqe dhe jo strategjike të autoriteteve të Prishtinës, si dhe arsyen e justifikueshme të paknajsisë me kornizën e përgjithshme të negociatave dhe me qasjen e negociatorve perëndimor. Kështu që çdo mënyrë presioni që është ushtruar ndaj Prishtinës, duke filluar nga vendosja e sanksioneve, vetëm se i ka hedhur vajzjarit, tha Weber. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshirë pezullim fondesh dhe takimesh të nivelit të lartë, për shkak të tensioneve të larta në veri të nxitura nga instalimi i kryetarëve shqiptarë në komunat me shumicë serbe. Weber thosë se çdo masë e ndëshkuese ndaj Kosovës do të kishte efekt jo produktiv. Ai nuk pret që Kurti të lëshoj pen ndaj kërkesave të partnerëve perëndimor, të cilët siç thot ai, nuk kanë reaguar dhe ushtruar asnjë presion ndaj Beogradit.
Bojmë se da që më të vilit i nastavak të blokade i nastavak pritisak.
Kam frikë se do të shojmë vazhdimin e blokadës dhe vazhdimin e presioneve të cilat nuk do të sjellin dobi deri në vitin e ardhshëm. Kam frikë se përfundimisht në kryqytetet perëndimore do të pranojnë se i gjithë ky kapitull aktual i bisedimeve politike apo dialogu politik, si dhe gjithë kjo qasje që ka nisur me iniciativën gjermano-franceze, nuk ka pas